Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Želim vam dobar dan, ovo su Talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jelić. Posle 10 godina menja se zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela. U toku je javna rasprava, a neke od novina su da vaspitna mera može biti izrečena najmanje godinu, najviše 5 godina, kao i to da se maloletni delinkventi više neće slati u ustanove za vaspitanje i obrazovanje. Sudski postupak bi trebalo da bude efikasniji i pravičniji. Međutim, postoji zamerke koje se zasnivaju na stavu da se smanjuje nivo dostignutih prava dece na zaštitu. O pravima maloletnika, o ulozi pravosudnih organa, o vaspitno-popravnim domovima i maloletničkim zatvorima, kao i o nizu pitanja koje se tiču upravo ove teme, danas će govoriti dr. Ivana Stevanović iz Instituta za kriminološko i sociološko istraživanje i Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra. Dobar dan, dobro mi došli.
Dobar dan.
Da li najava novog zakona predviđa zaista neke drastične promjene na bolje?
Pa, prvo moram da prokomentarišem, znači, ovaj zakon u suštini ima dve važne oblasti na koje se odnosi. Na postupanje prema maloletnim učiniocima krivičnih dela, osobama, znači, koje učine krivično delo od 14. do 18. godine, pa normalno uđu u krivično-pravni sistem ili u osobama koje pripadaju kategoriji do navršene 21. godine, a nisu tu 21. godinu navršili u vreme suđenja kada se može primeniti ovaj sistem u određenim uslovima. I na jednu jako važnu kategoriju koja nam se pojavlja u krivičnom postupku, tiče se maloletnih lica oštećenih. I tu ovaj zakon koji ste pomenuli, koji zaista je jedan od retkih zakona koji se bez izmena primenjivao punih 10 godina u krivičnoj materiji, menja ime i nosi naziv i nosiće naziv, naravno ukoliko ga Skupština u takvoj formi usvoji, znači je zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i zaštiti maloletnih lica u krivičnom postupku. Znači radi se o ovoj drugoj situaciji gde se sada maloletna lica pojavljuju kao neko na čiju štetu je krivično delo učinjeno. I ovaj zakon se bavi upravo onim odredbama. Zašto menja naziv? Pa zato što o krivično-pravnoj zaštiti u prethodnom periodu nije ni bilo reči u ovom zakonu. Krivično-pravnom zaštitom se bavi krivični zakonik. I on predviđa čitav niz krivičnih dela koje mogu biti učinjene na štetu maloletnih lica. A ono čime će se prevashodno i čime se u suštini bavi ovaj zakon su odredbe i norme koje treba da decu, osobe do 18. godine života, kada uđu u ovaj krivični postupak, kao žrtve, nažalost ne zovemo ih tako, krivično procesno pravo ne poznaje i dalje danas termin žrtva, zovemo ih oštećeni, kada uđu da budu maksimalno koliko je to god moguće zaštićeni od posledica sekundarne viktimizacije koji krivični postupak sam po sebi nosi. Čisto za vaše slušalice da znaju šta je sekundarna viktimizacija, to je jedan pojam koji podrazumeva da je neko primarno bio žrtva zbog toga što je prema njemu učinjeno krivično delo, odnosno osetio je posledice krivičnog dela, a onda sam postupak zbog svojih karakteristika uslovljava da nažalost on jako teško prođe kroz njega, doživi određene traume, pa da nažalost imamo čak i slučajeve da mnogi koji uđu u takav postupak sa žaljenjem konstatuju da su znali šta ih je tamo čekalo da delo ne bi ni prijavili. To je zaista nešto što nas jako plaši i kao država moramo apsolutno mnogo više da doprinesemo da taj neko prema kome je učinjena i najteža krivična dela ograničimo posledice sekundarne viktimizacije, ali nikada ne zaboravljajući jednu činjenicu, a to je prezumpcija nevinosti. I zato je pokušaj u ovoj oblasti, ka čemu teže sva krivična prava, da se prava oštećenoga i prava okrivljenog dovedu u balans. Nažalost, u našem trenutnom sistemu, prema novom zakoniku o krivičnom postupku koji se primenjuje, toga balansa nema. I mi godinama upravo imamo smanjivanje prava oštećenog. Ono što želimo jeste da sada unapredimo ovaj sistem, jer su ove odredbe ovog zakona koga pominjemo u potpunoj suprotnosti sa odredbama zakonika o krivičnom postupku i imamo ogromne probleme u praksi. Objasniću tima da čak možete da postavljate sugestibilna pitanja detetu.
Rekao da je Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra, konkretno Autonomni ženski centar, negde sumnja da će se ovim zakonom smanjiti nivo dostignutih prava dece na zaštitu. Ukratko.
Da, pa ono što smo mi u stvari videli jeste da je ovim nacrtom zakona predloženo da se više deci kao oštećenima u krivičnom postupku neće postavljati punomoćnik po službenoj dužnosti obavezno u svakom, već će se to ostaviti na ocenu sudijama, tužiocima u određenim slučajima, i takođe smanjen je broj krivičnih dela, to jest ukinuta jedna široka lista krivičnih dela u kojima to bilo obavezno i sada je to stavljeno onako jedno opšte, opet po oceni suda, tužilaštva, da li će se primenjivati te odredbe za takva krivična dela. Tako da te procene koje se sad daju i ostavljanje na slobodi sudijama i tužiocima, mi smatramo će dovesti od toga da će jako malo dece biti zaštićeno upravo ovim odredbama ovog zakona, ako bude usvojen ovaj nacrt zakona. I to je ono čega se plašimo, zato što vidimo sad kad imamo obaveznu postavljanje punomoćnika, to nije bilo primenjivano kako treba i postoji ozbiljni problemi u praksi, a mi sad kažemo, i umjesto da se to nekako pojačalo, da se obezbedila ta zaštita dece bude mnogo bolja, mi sad u stvari smanjujemo ono što imamo trenutno.
I was talking to Chuck in his Genghis Khan suit and his wizard's hat. He spoke of his movie and how he was making a new soundtrack. And then we spoke of kids on the coast and different types of organic soap and the way suicides don't leave notes. Then we spoke of the rain, always back to the rain. I was speaking to Phil, who is given to pills and small racing cars. He had given them up since his last crack up had carried him too far. Then we spoke of movies and bursts and the way an actress held her purse and the way life at times could get worse. Then we spoke of the rain, always back to the rain. Oh, she's a wild child and nobody can. It's certainly fraught with many spills and chills, but she calmed down after some wine, which is what happens most of the time. Then we sat and both spoke in rhyme till we spoke of the rain. Oh, it's always back to the rain. I was talking to Ed, who'd been reported dead by a piece of
scenes and we talked of the rain. Always back to the rain. She's a wild child, oh, and nobody can get at her. She's a wild child, oh, and nobody can get to her. Sleeping out on the street, oh, living all alone, without a house or a home, and then she asks you, please, oh, baby, can I have some spare change? Now can I break your
Slušate Radio Beograd 2, 12 sati i 12 minuta. Danas pričamo o zakonu o maloletnicima. Sa mnom su u studiju Vanja Macanović i dr. Ivana Stevanović. Ivana, u samom uvodu ste rekli da nekako zakon, ne nekako, nego zakon ne poznaje tu razliku između oštećenih i žrtve, tačnije. I dalje, kada govorimo o deci, maloletnici suštinski to i jesu, ne koristimo taj termin žrtve.
Ne, nažalost, mi još uvek u našem procesnom zakonodavstvu, krivičnom zakonodavstvu, nemamo prihvatanje pojma, viktimološkog pojma žrtve, i to ima svoje konsekvence i na položaj maloletnika kao takav. I po mome mišljenju, ja mislim da to dovodi do dosta nerazumevanja i u problemu. Mi govorimo, znači, oštećenom, i što je još strašnije, govorimo o pasivnom subjektu u krivičnom zakonodavstvu. Tačnije rečeno, krivično zakonodavstvo je nešto što je vrlo tradicionalno, vrlo neskolono promenama, ali jednostavno mora da uvaži neke činjenice, neke nove činjenice, i ja mogu da konstatujem da se u tom nekom smislu procesno zakonodavstvo zaista i trudi da prati neke osnovne trendove, odnosno da prizna da takvo kakvo jeste, mora da uvaži, da mora da zaštiti posebno ugrožene kategorije, maloletna lica zbog svoje zrelosti, to jesu. Krivični postupak, rekli smo, je vrlo specifičan i mora da prihvati da samo činjenica da dovodite nekoga koji ima 10-11 godina da ponavlja po ne znam koliko puta najteže događaje svoga života predstavlja izuzetnu teškoću i dovodi do velikih posledica kojima se nažalost bave nekada neki drugi ljudi, pre svega iz psihijatrijske ruke, odnosno psiholozi, kad se mi pravnici, nažalost, poigramo s ovim licima u našim postupcima. Iz toga razloga upravo su i predviđene određene novine i mene to raduje. Ja ne mogu da konstatujem da ovaj zakon samo ograničava prava. Ja pre svega hoću da kažem da on insistira pre svega na nečemu što je prepoznato kao izuzetno loše, a što je bilo praksa, nažalost, u ovoj oblasti. Jako se insistiralo na tome da je to loš i da to ne treba raditi. Evo, samo ću pomenuti jednu procesnu radnju, suočavanje. Iako je u zakonu pisalo da se to ne radi, nažalost, i dato pravo sudijama da procenjuju u svakom konkretnom slučaju, u praksi su oni to radili, pa su suočavali dete žrtvu sa makrom, na primjer. Sada u ovom nacrtu zakona je izričito zabranjena mogućnost suočavanja osoba do 14. godine. Znači, potpuna zabrana. Zatim predviđene su određene procesne zabrane koje sam rekla, koja treba da onemoguće štetne posledice, nažalost, po meni izuzetno loših odredaba zakonika u krivičnom postupku. Kao što znate, jedna od osnovnih osobina jeste takozvana mogućnost unakrsnog ispitivanja koja postoji prema zakoniku o krivičnom postupku, i kada se to unakrsno ispitivanje radi, mogućnost u stvari postavljanja sugestibilnih pitanja. Ako detetu postavite sugestibilno pitanje, to je opet nešto što smo naučili od dečijih psihijatara, nećete dobiti ono što se zaista desilo, nego ćete dobiti odgovor koji želite da čujete. I to hteli mi pravnici da sviđe, da priznamo ili ne, to je istina. I zato ovaj nacrt zakona upravo predviđa nemogućnost postavljanja takvih pitanja i uopšte zabranu mogućnosti unakrsnog ispitivanja. Na čemu on dalje insistira? Nažalost, na nečemu što uopšte nije zaživalo u praksi. Ja to zaista ne mogu da oprostim profesionalcima zašto to ne rade. A to je mogućnost korišćenja tehničkih pomagala. I činjenice da maloletno lice, ali ne samo maloletno lice, ja zaista verujem svaka oštećena, pogotovo kod teških krivičnih dela iz porodičnog nasilja, odnosno krivičnih dela protiv polnih sloboda koje spadaju zaista u najtežu grupu krivičnih dela ako zanemarite ubistvo, krivično delo ubistva. A činjenica da i pored toga što tehnička pomagala imaju, što danas imamo čak i mobilne timove, znači ne postoji potrebna ne da maloletno lice uđe u sud, nego može da čak bude ispitano na potpuno drugom mestu, imaju čak i posebne prostorije u pravosuđu. Niko, nažalost, ili vrlo retko, izuzetno retko koristi takvu mogućnost. E, to je ono što mene obeshrabruje.
To je mogućnost, ali nije i obaveza?
To je pravilo da se takve mogućnosti koriste. Zašto? Pa zato što zakon izričito kaže da se maloletno lice ispituje po pravilu dva puta. Samo u izuzetnim slučajevima ono se može ispitati. Kada je to po pravilu? Pa upravo u fazi, imamo tužilačku istragu, u fazi znači istrage od strane tužioca, odnosno od strane znači suda, upravo ovo čemu smo pričali, ali ako je to ispitivanje dobro urađeno, onda čak nema potrebe ni za tim. Onda postoji mogućnost da se taj video snimak pogleda, da se pročita zapisnik. Naravno, ukoliko je to urađeno na način da su svi bili prisutni. Jer ne zaboravite, prema našem ustavu postoji ono što naši profesionalci iz ovih drugih struka misle da je dovoljno da oni razgovaraju sa detetom. Nije. Pada postupak pred drugim stepenom. Zašto? Jer okrivljeni ima pravo da pita, da postavi pitanje. To je njegovo pravo. Ne zaboravite, ovde je prezumpcija nevinosti, osnovno načelo, osnovni postulat ljudskih prava. Ima pravo da pita preko svoga advokata, preko svoga branioca ili sam direktno lično. To naravno ne znači da on mora da bude u istoj prostoriji da je maloletno lice. To ustav nigde nije rekao i ni jedan zakon nije rekao. Ali naši profesionalci kao da to ne žele da čuju. I zato kažem, to me obeshrabruje, na tome je insistiralo ministarstvo kad je pisalo i ovo obrazloženje, da jednostavno moramo konačno da iskoristimo one mogućnosti koje nam nude pre svega druge nauke, druge struke, sistemi koji dobijaju, iskreno rečeno, ogroman novac dobijamo za to. Trenutno traje jedan projekat, Evropska komisija je opredelila ogroman novac da obuči specijalne jedinice, da ti ljudi prođu specijalnu obuku, dobili su fantastičnu opremu o kojoj vam govorim. Mobilnu opremu koja omogućava zaista da dete bude ispitano na onom mestu koje je najpodobnije za njega i da u isto vreme audio i video linkom bude povezano sa tužilaštvom, odnosno pravosuđem. Da li koriste? Ne koriste. Odgovorno tvrdim.
Pa, sa stanovišta Autonomnog ženskog centra moram kažem za našu mnogo veću odgovornost države. Zato što vi imate državu koja 10 godina ima zakon o maloletnicima gde je bilo obaveza da se uvedu posebne prostorije za saslušanje dece i to u sudovima i tužilaštvima nije urađeno. Prvenstveno u sudovima. Znači, ne možemo kriviti profesionalce, sudije koji rade u tim sudovima zašto nisu uradili nešto što je van njihove moći ako vi nemate odakle to. Ja znam lično samo za dva primjera gde su sudije same u svojim postupcima napravile sistem u kojem su dete saslušavali iz druge prostorije. Ali to je zahtevalo jedno dodatno angažovanje tih sudija da to učine. To ne treba da bude dodatno angažovanje sudija. To je obaveza predsjednika suda, obaveza ministarstva pravde da su to za ovih 10 godina obezbedili. I to, nažalost, nije. I to je, mislim, jedan ozbiljan propust. Ovo čemu Ivana pričao sad novim timovima, to je nešto što je tek zaživalo. Mi smo pukim slučajem saznali, ali nismo saznali tako što nas je obavestili oni koji su to uradili, nego smo eto saznali po prijateljskoj liniji. Ja također mislim da sudije i tužioci ne znaju da sad postoje ti timovi i ono što je moja informacija jeste da ti timovi rade za sada samo u 4 grada u Srbiji, a to su opet veliki, Beograd, Kragujevac, Novi Sad i Niš. Znači opet imamo sve ostale sudove po Srbiji kojima ne i oni primaju samo, kako sam shvatila, decu iz tih. Odlično je što je to krenulo, ali to je sad krenulo sa 10 godina zakašnjenja. To je problem.
Ja prvo ne mogu da se složim da te prostorije ne postoje. Evo, ja ću dati primjer najvećeg suda u Srbiji, višeg suda u Beogradu. Takve prostorije postoje u Beogradu, pri višem sudu u Beogradu gde se nalazi sva tužilaštva. Ako sudije i tužioci to ne znaju, pa priznaćete malo i to je njihova odgovornost za svo ovo vreme. Postoje već par godina.
Ja nisam čula za prostoriju u Višem sudu, ja sam čula da postoji služba za pomoć i podršku.
Ja sam vrlo čula i vrlo znam, bila sam u toj prostoriji, ta prostorija postoji. Viši sud u Beogradu, čak pri odeljenju za maloletnike Višeg suda, ima i psihologa, ženu koja je vrlo obučena.
Jeste, ali to je kada pričamo
o deci
u činiocima.
Ne, ja govorim upravo o činjenici da postoji posebna prostorija primerena upravo sa slušanju maloletnih lica oštećena, ne za maloletnike kao učinioce, nego za maloletna lica oštećena koja je audio i video linkom povezana sa sudnicom. Znači, nemojmo da pričamo, poznam da po takve prostorije postoje, da je OEBS dao ogromna sredstva, da je organizacija IMG, takve prostorije i takva mogućnost postoje i u Zrenjaninu, i u Valjevu, i u Vranju. Znači, postoje u pravosuđu. Da li ih koristimo u dovoljnoj meri? Ne koristimo ih i to je istina. Naravno da treba neko da dođe samo da obuči sudije, očigledno se oni plaše tehnike. Ja priznajem to, jer taj ko treba da uključi i da isključi. Ali takve stvari postoje, napravljene su, ogroman novac je uložen. Ja kažem, zato sam vrlo obeshrabrena. Znači, nije priča više da ih nemamo. Imamo ih.
Ali kad govorimo o višim sudovima, to je opet za, znači, krivično delo koje je potpuno nadležno viših suda. Nama je većina dece žrtava u osnovnim sudovima. Ono što mi vidimo kao probleme u osnovnim sudovima, mi kada pitamo i Ministarstvo pravde, na primjer Republičko javno tužilaštvo, kako će sada, znači, ono, te prostorije u višim sudovima biti povezane sa osnovnim sudom i osnovnim tužilaštvima, oni vam nemaju odgovor. Ono što mi vidimo jeste da se paralelno prave sistemi. Da Republičko javno tužilaštvo pravi sistem, službu za podršku, pomoć i podršku oštećenim svedocima pri višem tužilaštvu, a onda sa druge strane u okviru drugog projekta Ministarstvo pravi pri sudovima i ne znam šta. Mi nemamo povezan sistem. Znate, i sad ne znate vi da li vi u osnovnom, bez obzira što se naše sva tri krivična suda i viši nalaze u Palati pravde, a da li ovi osnovni mogu da koriste te prostorije koje se nalaze u višem sudu? To je veliko pitanje. Ja ne vidim da se to koristilo. Mislim, ja idem svaki dan u ovo tri osnovna suda, pa ne znam da je to korišćeno. Moram priznati i razgovaram sa tužiocima koji imaju ovi, znači, decu oštećene ovim krivičnim delima i nikad nisam čula da ta prostorija
korišćena. Ja isto moram da prokomentarišem o jedinicama. Takođe nešto što me obeshrabrilo. UNICEF sprovodi projekat zajedno sa Ministarstvom pravde i sa Ministarstvom zrada za socijalna boračka, oni imaju, stalno menjaju ime. Sprovodile su se infosesije u svim mestima u Srbiji gde postoje osnovni viši sudovi i tužilaštva. Znači, stručnjaci su odlazili u svako mesto od Sjenice do Subotice na infosesije gde su upoznati o tome šta postoji, šta će se raditi, upravo ova informacija o kontaktu. Ove jedinice postoje, formirane su za četiri grada, postoje kao regionalnim centrima pri u stvari četiri apelacije, ali mogu da odu bilo gde i da pomognu bilo kome ako ih taj neko kontaktira. Dobili su flajere. Problem toga, ja ću odgovorno da vam kažem, problem toga je da smo imali fantastičnu posećenost pri nekim mestima u Srbiji, a najmanju posećenost u Beogradu, upravo tih sudija i tužioca. Znači, postoji stvar interesovanja i sam spremnosti da odete i upoznate se sa nečim novim, a ne da stalno prihvatite da vas neko tera i nameće vam nešto drugo. Potpuno prihvatim da su oni, imaju puno posla, puno tereta, ali postoji nešto što je profesionalno odgovorno, što svi mi nekako u svome radu stičemo. Ja evo potpuno znam da na ovim infosesijama u Beogradu dešavalo se, tri su bile čak zakazane, da se dešavalo da ima više predavača i oni koji informišu nego oni koji slušaju u istoj toj Palati pravde. Tako da mislim da je teret odgovornosti podeljen na sve nas, na sve profesionalce. Kada neko nosi taj sertifikat, ja duboko hoću da verujem da ga nosi zato što želi da ga nosi, a ne samo zato što je nateran da ga dobije. I da po svojoj funkciji mora da ga dobije zato što je raspoređen da radi takav posao. Jer odgovornost je ogromna. Znači, ja opet ne mogu da prihvatim da neki zbog kojih su organizovane infosesije i neki drugi ljudi plaćeni za to da odu, da informišu, da kažu, da pošalju kontakte, a da se na te infosesije ne pojavi ili pojavi jako mali broj ljudi. I to ne mogu da razumem.
Ja ne bih da budem svađena pogrešno da branim pravosuđe. Ne, postoje ogromne problemi u pravosuđu i što se tiče sudija, što se tiče tužilaca. Jedno je to ta nezainteresovanost za informacije i edukacije. Znate, dve stvari, nemate obaveznost za sudije i tužioce da imaju obavezan broj edukacija na godišnjem ili na određenom periodičnom nivou koje bi morali da pohađaju, kao što imate u drugim sistemima. Što je bio negde napredak u ovoj našoj oblasti generalno. Mi, što se tiče samih postupaka, kada je pravosuđe u pitanju, imamo drugi problem, a to je ta jedna dugotrajnost tih postupaka. Mi smo skoro imali jedan slučaj sumnje na seksualno zlostavljanje deteta gde smo imali Institut za mentalno zdravlje koji je čak u parničnom postupku rekao da postoji ozbiljna sumnja da to jeste bilo seksualno zlostavljanje deteta. Posle 22 meseca takozvane istrage od strane tužioca, tužilaštvo je odbacilo tu krivičnu prijavu, više tužilaštvo je to potvrdilo i to je sad pred Ustavnim sudom. Mi smo pomogli toj majci da se podnese ustavna žalba. Znate, šta je tužilaštvo radilo 22 meseca? Ništa, znate. I onda, mislim, nama slučajevi propadaju zato što se sve loše odradi, zato što kad imate dete žrtvu, umjesto da odmah istog momenta, ovo što je Ivana pričala, se uzme iskaz, da se ta iskaz zabeleži, da vi više nemate potrebu da to dete ikada više pitate na te okolnosti, znate. Tako se radi veštačenje toga da li se to stvarno desilo ili nije, da se onda koristi iskaz tog deteta, znate, taj koji je snimljen, a ne da vi dete posle dve godine dovodite pred veštake. Sad dete, na primjer, koje je imalo 4-5 godina, sad ima, ne znam, 6-7, dete odrasta, zaboravlja, vidi promene koje su se desile i sad veštaci kaže da li se nešto desilo, nije desilo. Pa teško da će bilo ko uspjeti to da kaže. Da vam se sigurno će tvrditi da li se nešto desilo, nije desilo kada, nakon dve godine u detetovom životu. Tako da to su ozbiljni problemi za koje smo mi mislili stvarno da će ovaj zakon nekako da razreši na drugačiji način. Da će neke stvari drugačije da postavi, baš zato što znamo sa kojim smo se sve problemima susretali u praksi. Nekako, osim, jeste ovo stvari vezano za ispitivanje i to, ali sa druge strane, opet u svim tim postupcima i po ovom postojećem zakonu, kada se ispituje dete, trebalo da se to radi preko putem psihologa. Znate, pa onda nemate unakrego ispitivanje tako kako jeste. Ali i to se zloupotrebljavalo. Tu nisu postojale nekako dobre... ne znam sad koliko je bilo edukacija, ali vi vidite da su profesionalci, sudije, tužioci lutali u praksi. Da su neki smatrali da samo sud može da postavlja pitanje, bez obzira taj psiholog sedi i statira. Bukvalno statira u sudnici. Dok su drugi to shvatili onako kako je to trebalo da bude shvaćeno, a to je da se postavlja pitanje, a onda psiholog koji sedi u sudnici u stvari to pitanje predočava detetu na jeziku koji je detetu razumljiv. To je suština zakona. Ali to se nije dešavalo. Nažalost.
To znači da bi trebalo da se promeni nešto upravo po tom pitanju kada govorimo o novom zakonu o maloletnicima?
Ja, po mome mišljenju to ne može da reši zakon o maloletnicima, to moraju da reše obuke koje će apsolutno biti mnogo specijalizovanije u smislu, znači, ne više samo pričanja teorije, nego rada i vežbi na konkretnim slučajevima i konkretnim primjerima. Naše, znači, sudije i tužioci moraju da vežbaju, očigledno, na konkretnim slučajevima i primjerima i da u tom smislu, znači, treba dalje fokusirati obuke. I ja se nadam da će tu postojati zaista dobrovoljno volje i sluha da Pravosudna akademija, koja je jedina ovlašćena kuća da realizuje te obuke, zaista obavi dobre kontakte sa ljudima koji imaju znanja kako se to radi i kako se, znači, znanja povećavaju. Ali ono što je meni takođe jako važno i želim ovde da kažem, ja duboko verujem u specijalizaciju i duboko verujem da svi ne mogu sve da rade. Osnovni problem u našem pravosuđu, pogotovo kod ovih nižih sudova, jeste da su ljudi, profesionalci, dovedeni u takvu situaciju. Ja znam da u načelu vi imate jako mali broj ovih slučajeva u praksi. Procentualno zaista malo. Oni ulaze sa 5% u opštem kriminalitetu. Su vam maloletna lica oštećena bila za ovih 27 krivičnih dela. I ti ljudi, zbog obavljanja posla, zbog normi koje imaju, jer profesionalci ne vide specifičnost i težinu ovih slučajeva. To je ono što je meni, to jest ljudi koji donose odluke, kolege koji su predsjednici sudova, ljudi koji rade u tužilaštvu, ne vide koliko je značaj da zaista oni ljudi koji rade ovu oblast budu visoko specijalizovani, odnosno visoko podržani od svoga rukovodećeg kadra, da oni budu ti koji će raditi i budu oslobođeni zaista od nekih drugih obaveza koje imaju. Jer jedino tako možete zaista dovesti do onoga što se zove specijalizacija. Jer mi u oblasti maloletnih učinioca krivičnih dela, gde imamo zaista mnogo veće iskorake i gde se kao zemlja možemo pohvaliti i mnogo čime, imate pravu specijalizaciju samo na nivou četiri, znači viša suda u Beogradu, ali opet zato što smo obezbedili da te postupke radi isključivo više sudovi tužilaštva. Znači, jer je bilo nemoguće da se takva vrsta specijalizacije obavi na nivou osnovnih sudova i tužilaštva. Sad ćemo vidjeti šta će se tu dešavati nadležnosti o. Tako da ja duboko verujem u profesionalizam, specijalizaciju i neka druga znanja koja nam nude upravo druga oblasti, gde kolege pravnici moraju da prihvate, mene obično gledaju kao babarogu ili misle da sam psiholog kad dođem, da upravo druga struke moramo da učimo o tome, da iskaz nije samo da pravno dokaz, nego je pre svega psihološka kategorija i da to kao pravnici moramo da znamo.
Simfonijski orkestar RTS-a, Mondo di Piazzolla, Pier Carlo Sacco, violina, dirigent Gianmarco Moncalieri, Kolačeva zadužbina, subota, 23. januar, u 20 časova. Koncert realizovan u saradnji sa Italijanskim institutom za kulturu. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušan i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Morate imati The Frajle, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom. Od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Slušajte Radio Beograd 2, 12 sati i 38 minuta. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorimo o nacrtu novog zakona o maloletnicima. U studiju su Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra i dr. Ivana Stevanović iz Instituta za kriminološke i sociološke istraživanje. Vanja, šta je to još što biste zamjerili, evo, da kažemo, pređašnjem zakonu? Nadam se da će biti nekih izmena ovdje, ili postoji ipak još nešto što mislite da bi moglo da se doradi? I kada da pričamo o nacrtu.
Pa, ono što mi vidimo kao problem u praksi, Ivana, sad počela sam to temom pre pauze, ovo pitanje specijalizacije. Znači, mi već jako dugo se zalažemo za to da postoji posebna specijalizacija kada su u pitanju deca žrtve krivičnih dela. I to je nešto što postoji u svetu. Vi, na primjer, u Španiji imate sistem, da, naročito za advokate. Znači, ako ste kao advokat dobili edukaciju da zastupate žrtve u krivičnim delima, vi ne možete da zastupate učinioce. I to, naravno, ima potpuno svoju logiku i opravdanje za tako nešto. To je nešto što mi hoćemo da ovde se uvede u Srbiji posebno, zato što je praksa pokazala naše iskustvo u postupcima, znate, gde su postavljeni punomoćnici po službenoj dužnosti. S jedne strane, oni su potrebni, znate, stvarno su potrebni, jer imate tužioca, on se bavi svojim predmetom, nekada se ne bavi, vidimo da se ne bavi dovoljno on pravima deteta u tom postupku. Koliko su potrebni, toliko vidimo da nisu radili svoj posao kako treba. Znate, mi smo radili jedno istraživanje, imali smo i naša iskustva, evo, i UNICEF je skoro radio jedno istraživanje, znate, u kom vi imate punomoćnika ono maloletnog oštećenog, koji onda kaže sudu da u svojoj završnoj reči da traži oslobađajuću kaznu za učinioca. Pa izvini, na čije si ti strani? Mi smo se u tom slučaju žalili advokatskoj komori na postupanje kolege advokata, ali naravno, mislim da to nikad ne dobijete odgovor, nažalost. Mislim, to je sad problem advokatske komore. Slična situacija je sa sudijama i tužiocima, što je Ivana govorila. Znači, jeste veliki, mislim, jeste broj predmeta manji kada su u pitanju deca oštećeni u osnovnim sudima nego odnosno na ostale predmete, ali potrebna je jedna specijalizacija, potrebna da neko ima određeni senzibilitet za postupanje u takvim slučajima i da razume i da zna i da hoće prosto da on zaštiti tog maloletnog oštećenog na određeni način. Ivana je također rekla da postoji mali broj slučajeva u koji su deca oštećena. Ali ono što smo mi videli kad smo radili jedno istraživanje, kad su pitanje samo krivično delo nasilja u porodici, znate, I jedan poseban aspekt tog istraživanja bio usmeren na to koji broj je dece prepoznato kao žrtve nasilja u porodici. I iznenađujuće bilo, to je rađeno na teritoriji Vojvodine 2010. godine, samo 10% dece od svih žrtava, mislim od svih žrtava 10% su bila deca, znači prepoznata kao direktne žrtve nasilja u porodici, a kada pogledate učinioci u tih 300 i nešto slučajeva, 78% njih je imalo decu. Prvenstveno maloletnu. Znači, da li je moguće, znači, naši tužilaštva nisu toj deci dala status žrtava, a imali smo u tim slučajima koji su analizirani, decu koje su bukvalno stajala ispred majke da bi zaštitile svoju majku, imali smo majke koje su opet štitile decu koje su bile direktne žrtve, imali smo majke i decu koje su bile isterivane iz svojih kuća, znate, ali se postupak podio samo u odnosu na majku, a ne i na tu decu koje su takođe žrtve tog krivičnog dela. Tako da smo u stvari kroz to istraživanje videli da jako malom broju dece se uopšte daje status na te oštećenog u postupku. Niti se činjenica da je nasilje vršeno u prisustvu dece uzima kao otežavajuća okolnost za te učinioce. I onda naravno tih slučajeva kada pogledate u statistici ima jako malo.
Evo do sada smo pričali o, mi ćemo ih ipak nazvati žrtvama ako se slažete. Ajde malo da pričamo o deci učiniocima krivičnih dela. Ivana, šta će se tu promeniti? Hoće li se promeniti? U uvodu smo rekli da se više neće nalaziti u vaspitno-obrazovnim ustanovama, nego će to malo drugačije sad funkcionisati.
Pa ono na čemu je fokus ovoga zakona u onom delu koji se odnosi na maloletne učinioce krivičnog dela, da je činjenica da moramo mnogo brže da reagujemo adekvatnim merama. Znači, i ono što zakon u stvari sada treba da otvori kao mogućnost jeste mnogo veća primena jednog posebnog instituta koji nosi naziv vaspitni nalozi i koji se primenjuje sa manjim ili većim uspehom poslednjih 10 godina, odnosno ne primenjuje u nekim sredinama uopšte, gde nam je istočna Srbija katastrofalna, znači tu gotovo da nema uopšte primene tog instituta, gde postoje naravno sredine koje su i bez ikakvih projekata jako dobro primenjivali, gde su tužioci zaista jako lepo koristili ovaj institut, ali naravno postoje, znači, kažem, i sredine, i to treba naravno da odgovorimo na pitanje zašto je to tako, da li nije bilo objektivnih mogućnosti za primenu ili su postojale subjektivne neželja da se te instituti primenjuju. Ovaj za novi nacrt predviđa pre svega širenje mogućnosti primene vaspitnih naloga od strane tužilaštva. Tužilac za maloletnike će sada moći da primeni sve vaspitne naloge u toj fazi, predistražnoj fazi. Znači, ideja je da do postupka ne dođe ako do njega ne mora da dođe, ali da se maloletniku pošalje poruka da društvo ne prihvata to što je uradio i da on za uzvrat mora nešto da uradi. Vaspitni nalozi po svojoj strukturi su parasankcija jer zahtevaju dobrovoljnost maloletnika da uđu u ovaj sistem, ali sa druge strane, kada se tiče njihova primena, one se maltene uopšte ne razlikuju od primene jedne vrste krivične sankcije, njenog izvršenja koja postoji inače u maloletničkom pravu i koja je zaista poslednjih 10 godina dala vrlo dobre rezultate jer pruža dobre uslove za individualizaciju, a to je posebna obaveza. Znači, zakon insistira na primjeni vaspitnih naloga, obaveza će biti ustanovljena tužilaštva da za sada za sva krivična dela, koja ne više koja su zaprećena kaznom zatvora do 5, nego do 8 godina, mislim, mi moramo da priznamo, mi stalno pričamo o tome kako su naši sudovi blagonakloni, pa nisu baš tako blagonakloni. Ja hoću da kažem da mi imamo jedan od najstrožijih krivičnih zakonika u Evropi, to nemojte nikad zaboraviti. To je tako i kada pogledate zaista pravne sisteme. Na primjer, minimum kod teške krađe vam je danas 8 godina. Zašto želimo? Pa želili smo da ovaj sistem proširimo za evo jedno to krivično delo koje je vrlo specifično za maloletnika. Evo, ja ću vam reći šta je teška krađa. Teška krađa je i šta rade maloletnici, pogotovo leti, obijaju sanduke sa sladoledom. I to je ono kad ukradu sladoled iz tih sanduka, to vam je krivično delo teška krađa. Po našem mišljenju, apsolutno, ili takvi primjeri. Znači, koje po svojoj samoj strukturi jednostavno deluju vam potpuno zaista deo od njihovog, nažalost, odrastanja, grupnog ponašanja i svega toga. Ideja je da kad već imate u sistemu, ajmo da ne vodimo besmislene postupke koji će trajati godinu, dve, možda i više, ajmo da reagujemo merom, da on shvati smisao svega toga i uradi nešto zbog čega je to uradio, nadoknadi štetu, obavi društveno rad u korist zajednice, znači u određenim, znači udruženjima građana, komunalnim udruženjima ili bilo gde. Znači, ideja je sve što ne treba da uđe u sistem klasične krivične reakcije da ne uđe u taj sistem. To vam je priča i o pisanju grafita i tome slično. O, nažalost, njihovim sukobima vršnjačkog nasilja koji se iz potpunog besmislevanja pretvore, znači, u tuču koja dovede do lakih telesnih povreda, nažalost, nekada i do teških telesnih povreda, gde ne znate čak ni ko je učinilac, ko je žrtva, ko je počeo, odnosno ko je, vrlo je specifično, znači ideja je da reagujemo na adekvatnim merama, da oni shvate da je to posledica toga čega su uradili, jer nažalost ono što smo zapazili kod njih da kad je protok vremena dugačak, oni ne razumeju uopšte i ne shvataju to da su dobili određenu posledicu svoga ponašanja koja je potpuno neprihvatljiva. I znači ideja je upravo u tome, ajmo da uradimo i da primenimo mere da ga tužilaštvo maksimalno primenjuje, znači u fazi postupka koji se zove predistražni postupka, gde nemate krivičnog postupka i zaista da proširimo listu mogućih vaspitnih naloga. Ono da duboko verujemo i da želimo i nadam se da će država, dobili smo uveravanja pre svega ministarstva koje se bavi omladinom i sportom, jeste da mlade vratimo i jedan od vaspitnih naloga upravo će biti sada i trebalo bi da bude uključivanje u sportske aktivnosti koje ste gledali, jer duboko verujemo da sport, ukoliko se znači odvija po pravilima fair playa, upravo treba da ih nauči određenim pravilima ponašanja i određenom činjenicom da ne žive na ovom svetu sami, nego da zavise upravo od nekih osoba koji postoje i tu pored njih. Tako da to je jedna od osnovnog fokusa, znači ovih izmena koje su rađene. Sledeća, znači, izmena koju sam vam rekla, znači da moramo mnogo brže. Nažalost, gde je bila problematika ovoga zakona i danas i pre 10 i pre 20 godina? Činjenica da vi imate krivične sankcije koje odgovaraju određenoj specifičnoj uzrastu, znači činjenica da pojačani nadzor organa starateljstva, izvinite, nema nikakvo dejstvo kad neko navrši 20 i 19 i 21 i 20 godina, a postupci traju. I ono što je istina, ja jesam ponosna da naši maloletnički postupci traju mnogo kraće nego što to traju klasični krivični postupci. Ali nisam ponosna na tu činjenicu da se samo 20% postupaka prema maloletnicima pravosnažno okonča u prvoj godini. I zato se menjaju ove odredbe, zato jer ako te sankcije primenjujete nakon 2, 3, 4 godine, osim zaista najdrastičnije zavodske mere vaspitno-popravnog doma, odnosno kazne maloletničkog zatvora, izvinite, ali nemaju smisao. I to će vam reći upravo svi ljudi iz ovih struka koje trebaju da primene, odnosno koje se bave izvršenjem. Ono što je novina u tom smislu jeste potpuno, znači, pojednostavljenje postupaka, gde će najveći deo postupaka, jer takva je struktura krivičnih dela. Nemojte, mislim, zaista ja molim medije uvek, Pogledajte strukturu krivičnih dela. Od 60 do 80% i dalje su to pre svega krivična dela ekonomskog karaktera. To su pre svega ove teške krađe. Nažalost, to jesu i dela koja se odnose, znači, na njihovo odrastanje i svega toga, znači što se tiče vršnjačkog nasilja, oni čine gotovo 20% u toj oblasti. Znači, ta dela će prema novim rešenjima, ukoliko budu prihvaćene, znači, od našim parlamenta, znači, i za takva krivična dela, znači, gde je sve, da tako kažem, jasno, gde nije osporeno, gde postoje dokazi, gde niko od branioca maloletnika, samog maloletnika, ne osporavaju da se to desilo. Verujte mi, ovom postupcima prema maloletnici i maloletnici u 90% priznaju to da su uradili. I postoje takvi dokazi, to je istina. Odite u policiji, vidjet ćete koliki je procenat rasvetljenosti maloletničkih predmeta. Evo vam, 6. odeljenje, dovoljno, mislim, da proverite, ako meni ne verujete. Znači, ono što je smisao jeste da u takvim slučajevima, znači, gde ničeg nema sporo, gde ne morate da idete na glavni pretres, gde maloletnik ne osporava ništa, gde nema mogućnosti da se izrekne zavodska mera, znači, nego samo mere, vaspitne mere, će biti okončano do 6 meseci u prvoj fazi. Uz fazu žalbe, znači do godinu dana mora da bude okončano sve. Samo, znači, ovi složeniji postupci bi trebali, verovatno, izbog svoje strukture, bi trajali možda duže, ali naravno, ukoliko bude, znači, to je takođe fokus, znači, ovoga postupka. Pitali ste me o krivičnim sankcijama. Samo kratko. Znači, krivične sankcije, ono što želimo da kažemo i da pošaljemo poruku, da prvo priznamo realnost. U zavodskom sistemu svih krivičnih sankcija nikada nismo imali više od 5% zavodskih vaspitnih mera. Ono što hoće da kaže ovaj sistem i da otvori, znači, ovaj sistem jeste da želimo sistem socijalne zaštite da ostavimo onima koji čine nešto što ima obeležja krivičnog dela, ali nije krivično delo jer nema krivice. To su nam ova uzrasna kategorija dece do 14. godine, da ostavimo te njihove ustanove i njihov sistem, sistemu socijalne zaštite, jer nažalost nam se pokazalo da u takvim ustanovama imamo zaista široki dijapazon nekoga koji ima 6 godina i 21 godinu, što je jako opasno i ne može da funkcioniše da na jednom mestu, a tako vam je stanje trenutno sa Zavodom za vaspitanje dece i omladine, na primjer.
I čini mi se, Ivana, da ćemo se složiti da to jeste tema za jednu celu emisiju. Jako je ozbiljna.
Potpuno se slažem.
Najlepše mi hvala na gostovanju. Danas su sa nama bile Ivana Stevanović i Vanja Macanović. Govorile smo o novom zakonu o maloletnicima. I možda da zaključimo današnji razgovor. Predavno mi je publikacija koja nosi naziv Kako do pravosuđa po meri deteta. Zaista mi se čini da bi trebalo iznaći put ka takvom pravosuđu. Slažete se?
Apsolutno.
Najljepšem hvala na gostovanju. Današnju emisiju realizovale su Vesna Tošović, Ivana Krstanović, Božidar Ljubišić, Tanja Kosanović i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.